Tidumteng nga panagari ni Kristo dito'y daga iti kakaisunang anamnama iti Israel. Kat daytoy laeng iti makaipaay iti panakaispal kan panakasubot kadakwada iti masangwanan. Ti Israel kat agdayaw nga daragsak na iti panawen nga ti Mesyas kat agtugaw iti sangwanan iti Israel. Daytoy iti kangrunaan nga linaon ti adal tayo itakakabsat. Dito'y programa tayo nga napaulwan, Pagnos iti Biyahe.
So kumalmalda ang puntod ti Apo, nagnagap kapo, ado nga basol ko. Masugat ken apoteng natriga, iso neten sa jay in napinrag pa.
Kit masarakan tayo iti libro ti Isaias. Iti may kasangapulo ket dua ken may kasangapulo ket talo nga kapitulo. Ditoy may kasangapulo ket duang kapitulo ket maadal tayo iti nasayaat ken napintas nga napasamak. Iti dayta nga panawen ket simreken ti Israel iti pagarian. Ket intay masarakan isudang agdaydayaw ken agkankanta. Kadagiti kankanta iti panagdaydayaw iti Dios. Intay makita ditoy iti panagdaydayaw dagiti tattao. Babaan iti panangidaulo ken panangituray ni Kristo. Daytoy ket nadalos ken puro nga panagdaydayaw, manipod iti naisalakan nga puso nga naipahay iti Dios, gapo iti panangisalakan na ken iti pinarsuan na. Naikatan iti lunod ditoy daga, nga iso iti nakaigapuan iti panagdaydayaw nga naipahay para ti Dios. Ket maipahay iti panangipakita na iti kinaimbag na, kadagiti amin nga pinarsuan na. San tayo pa'y nga nakakita iti kastoy nga kita iti panagdedayaw, gaputa, at dapay lang tilunod kada tayo. Ita nga panawin kit, at dapay lang iti gita na daytoy, kadagiti amin nga pinarswa ti Diyos. Inyag na tayo mo't iti may kasangapulo kit talong kapitulo, iti sabali pa'y nga pasit. dito ikat kasla nagbalaw iti tono na dito nga kapitulo. Linaon iti may kasangapulukit talo, aging ga iti may kadapulukit talong kapitulo, dagiti nadakamat nga padagsan wenno regrigat, nga naipabaklay kadagiti pitunga nasyon, nga dayti aglawlaw iti Israel. Dagito nga padagsan kat iti ukom ti Diyos kadagito nga nas nasyon. Mabalin tayo nga sukatan iti sa unga ukom iti padagsan. Kati sumat lang iti kahit na nga sa unda ito'y. Na isang sangayan nga pasit na ito iti nasantuan nga surat, kaputa kaaduan kadagiti na ipadto nga ukom kat napasama kain. Itakat nagbalinan nga kinapod na dagito'y. Amin dagiti nas nasyon kat at daanda iti relasyon iti Israel. Kat kaaduan kadagito'y na impluensyaan dadagiti kabangibang dangas nasyon. Nagsagaba iti Israel babaen kadagito'y dadumangan as nasyon kan ura itang agdamang panawin kat agsagaban tumanin itong masangwanan. Dito nga kapitulo kat masarakan tayo met dagiti saan nga kadawyan nga nagnagan. May isa kadagito'y kat iti Hipto. Dagiti daduma o kum dito'y kat mapasamak iti masangwanan. Ngayon kaaduan kadagiti pato dito'y kat natumpalin. Kan pakakitaan da ito itaakas ebidensya nga natungpalan da gito'y nga propesya. Amin da gito'y kat makainayon iti gagar tayong adalan da giti sa nga pulukit may isang kapitulo. Masarakan tayo mat dito'y nga pasit nga nagsardungan ti Assyria iti panangidadanas na iti Israel. Kanadadagiti nas nasyon nga idadauluan iti Babylonia, dagiti bumilbilag. Kinapudno na kitkasla narigat nga ipaida ito nga kita iti mensahe. Saan nga nasayat da ito nga wagas tapno makaalukoy ka itagbalin nga gayim mo kin tapno maka-impluensya ka kadagiti tattao. Ngam dagiti profeta ti Diyos kit sanda nga ganganatan wenno tartari gagayan tagbalin nga nalatak nga tattao. Masapul nga ibagada dagiti masapul da nga ipakamo. Ti Babylonia iti ibagbaga iti profeta nga umuna nga padagsan iti Israel. Katado dagiti banag nga may bagbaga na da ito'y kadagiti agad adal iti nasantol nga surat. Umuna-unay kat iti may panggap iti nasyon nga Babylonia. Idi panahon ni Isaias kat saan nga nabilag da ito nga nasyon. Ngam iti dandanin iti panaggibos iti siglo kat nagbalinan da ito nga nabilag ni nasyon. Ngam iti makita nga inukuman ti Diyos iti Babylonia sakbay paila nga agbalin nga nasyon da ito'y. Basan tayo nga rod ti kunana iti umuna nga bersikulo, iti may kasangapulukit duang kapitulo, dito'y libro ti Isaias. Dumteng to ti aldaw, nga ikanta ti tunggal tao. Idaydayaw ka o apo, nupay nakapungtot ka kanyak, bimmaaw ti pungtot mo, kat ita, liwliwan nak. Daytoy kat iladawan na iti ragsak kan inanama iti panakaisalakan kan Kristo kabsat. Daytoy kat tudun na iti panawan ti panakaitid ti Ebanghelyo. Kunana, idaydayaw ka o apo, gaputa pinakawan mo dagiti basbasol ko. Nupay nakapungtot ka kanyak, bimmaaw ti pungtot mo, kat ita, liwliwa anak. Kinapudno na kat, saan nga kaya't ti Diyos nga tanlikudan dagiti anak na? Saan nga kaya't nga rikpan na ti mata na iti kasaad da? Kat saan nga kaya't nga rikpan iti lapayag na? Kadagiti ar-araraw da? Nupay nudusal na ida? Bimmaaw ti pungtot mo, kat ita, liwliwa anak. Kasmatlaan iti ang mga tao, kalpasan iti panagungot na kadatayo, kin kalpasan iti panangbaot na kadatayo, kat ay aywan na tayo matsan kare. Daytoy kat ipaawat na iti kaasikan parabor ti Apo kapsat. Daytoy kat ipamatmat na iti kapyangan na aramid, babaan iti dara ni Kristo. Ti panakapalintag kan panakaliwliwa nga maipaina. Kat daytoy iti kapadasan nga maipaay iti may sanga mangawat iti mensahe iti Ebanghelyo, kan mangawat kan Apo tayo nga Isos, itibiyag tayo. Kunana iti may kadwa nga bersikulo, ti Diyos ti mangisalakan kanyak, agtalakak kankwana, kat awan pagbutnak. Ti Apo ti mangted itibilag kanpigsak, wen, Iso ti mangisalakan kanyak. No, madlaw tayo kat, sa nga imbaga nga, ti Diyos ti nangipaay iti panakaisalakan. No, di kat kinana nga, Iso na nga mismo iti panakaisalakan. Iti panakaisalakan kat gapo iti persona. Asan kat nga gapo iti programa, sistema dat daton wino panagdaydayaw. Iti panakaisalakan kunaan tayo manan kat gapo iti persona, kat dayta nga persona, awan sabali no saan nga ni Apo tayo ng Jesucristo. Idaydayaw da isuna, gapo itimpay na nga panakaisalakan. Kuna na iti may katlong versikulo, kas iti mawaw asiragsak amang tako iti danom, kas tamot dagiti tattao ti Dios, no isalakan na ida. Ibagbaga da ito yung versikulo, iti may panggap iti kinawadwad. Ti panakaisalakan nga ipapaay ni Apo tayo ng Jesucristo, kat mangtad iti panakapnag, kinrag-o iti puso. Dahito ito iti panawin iti na isang sangayan nga rag-o, nga iso iti kayat ni Apo tayo ng Jesucristo, nga mapadasan dagiti addakan kwa na. Kayat na nga agbalin tayo nga naragsak, kaputa na isalakan tayo, kat dayta iti mangguyugoy kada tayo, tapno idaydayaw tayo iti Apo. Iti pa nagkunak, san tayong agbalin nga nabilag nga pamanaknak ni Apo tayo ng Jesucristo, iti pa nang isalakan na kada tayo, kan iti naaramida na itibiyag tayo, agingga nga awan kada tayo iti nisang sayang nga rag o gapukan kwa na. Kunana iti may kapat nga bersikulo, dumteng to ti aldaw, nga ikanta dagiti tat tao, agyaman kayo iti Apo, agpatulong kayo kan kwa na. Ibagayo kadagiti amin anasyon, ti inaramida. Ipakaamuyo kadakwada, tikinatanok na. Dito iti akam nga naitid kadagiti namati, iti panawon ti ibanghelyo kabsat. Ti pagarian ni Kristo kat dumakkal kan rumangay. Ti iglesia kat addanto iti kangatuan nga kasaad na. Maidaydayaw to itinagan na, kat maipakaamunto dagiti aramid na. Dagito'y kat panaknakandan to iti panagbalin na ng Mesiyas, panaknakandan to dagiti susuro na. Dagito'y kat mang panaknak to iti kinadyos na. Kuna na iti may kalimang versikulo, kantaan nyo ti Apo, gapu ka dagiti na indaklan nga inaramid na, iti entero alubong, ipadamag yo tinatanok agapwanan na. San tayo nga matukod dagiti na indaklan nga inaramid ti Diyos kabsat? Kalpasan iti may kanong nga aldaw iti panagparaswana, kat kalpasan nga kinita na dagiti pinaraswana, kinana nga nasaya at kinaimbag na dagitoy. No ti Diyos nga mismo iti nangibaga nga nasaya at wino naimbag, kat awan pagduduan tayo iti dayta. Naglaw ko man iti likod iti balay mi nga adu dagiti utot nga sumsumrek iti alad mi, kin kasamit nga adu dagiti kutun nga sumsumrek iti kusina mi. Ngang uray na daduma no, mairitak iti daytaket, adamot mang mangagak na makaiayong kankanta dagiti bilit, kan makitak iti kinapintas dagiti sabsabong, kan dagiti agkakapintas ng kaykayo iti arubayan mi. Iso nga makuna tayo nga, uray no na ilunod iti lubong, kat napintas lahat taday to isang kadi. Kat iladawan tayo man no kasano kapintas to, inton maikatan ti lunod iti basol. Kat dayto itigapo na apay nga agkanta tayo kadagitikan kanta nga pang daydayaw iti Diyos. Intun daytang aldaw kan iti agdamang aldaw. Kuna na iti may kanong nga versikulo. Agpukaw kan agkanta kuma, dagiti amin nga agnaed iti nasyon. Na indaklan tinasantuan a Diyos ti Israel, kat agnaed iti sidong, dagiti tattao na. Iladladawan dayto nga versikulo iti na isang sangayan nga panagragsak. Kan panagrag-o iti naisalakan nga kararwa, nga uray no iti kinanumuna kat ipapaay nalata iti Diyos iti panagdaydayaw na. Nalabit nga kadawyan nga ibagbaga tayo iti dedikasyon tayo iti Diyos, ngang san tayo mat na amuwin na maawatan, iti kaipapanan na daytoy. Ngang babaan iti panakaamu tayo iti sa una kat maamuan tayo nito iti kaipapanan na dagitoy. Itakat at datayon iti may kasangapulog at talong kapitulo kabsat. Basanta iti muna nga versikulo na katkastoy ti kunana. Agtoy ti minsay ti Diyos, may papan iti Babilonya, nga impaka muna kini Isayas nga anak ni Amos. Dito'y nga kapitulo, kan iti may kasangapulog at upat nga kapitulo, kat makita tayo iti may panggap iti Babilonya. Nagbalinda ito yung may saka dagiti kalalatakan ng siyudad iti day tanga panawin. Tiginapod nun na kat nagbalin pa ito yung nabilig na nasyon nga mangbigbigbig iti padto ni Daniel. Ni Nabucodonosor iti may bagbaga nga nabalitukan nga ulo ti Babilonya. Kat iso na iti ari iti umuna nga nagbalin nga kabibilgan nga nasyon iti lubong. Iti masamuanan kat makuna nga mabangon tumanin iti Babilonya. Kinapod nun ang kabsat, ti Babilonya ket simbolo iti nagkaykaysa nga panagalsaken Apo Dios nga nangrugi jaytore ti Babel. Ket intay makita nga aggibos da daytoy ijay may kasangapulukit pito ken may kasangapulukit walong kapitulo dito na santuan nga surat nga isu iti pakakitaan tayo iti Babilonya may panggap iti relihiyon ken politika nga paseknan na. Basan tayo iti may katlo nga bersikulo. Binilin ko dagiti pinagsanto. When inayabak dagiti mamaingal at attaog, aga po itipungtot ko, dagiti matlang agragragsak amang ipaspasindayaw kanyak. Tikayat na nga sa unday to'y kat pinagsanto. Kat masarakan tayo nga kastimot iti inarabid na iti Asirya. Nubasan tayo diya may kasangapulong kapitulo, may kalimang versikulo iti libro ti Isayas kat kinna ti Diyos babaen kan Isayas nga kakaasika Asirya. Aramatin ka akas pangur apang dusa. Kadagiti kapungtot ko at tao. Inusar ti Diyos iti Asirya, nga isu iti maibilang nga mortal nga kabusurda, tapno dusaan na dagiti tattao na. Kalpasan na kat sanang tumat ukuman iti Asirya. Kitkasimat iti aramidin ti Diyos iti Babilonya. Anyaman nga ba nagkat mapagsanto no maisina daytoy para iti Diyos. Ti Asirya ken Babilonya ket naisina, tapno mausar ti Diyos nga mangdusa, kadagit itatao na. Isudakit nagbalin niya instrumento iti Diyos, maipay itinalawag nga panggap na. Kunanay ti may kapat nga bersikulo, denggan nyo ti arimbangaw, ititapaw dagiti bantay. Ti ariwawa tinakadado at tao, ti ariwawa dagiti nasyon, ken pagarian nga gumong. Pagsabsaganaan ni Yahweh dagiti armada, dagiti soldado na amakigubat. Inlulawag dito yung nga bersikulo, tikayat nga sa uwan iti dagiti pinagsanto. Ngayon tayo makita iti may katlong bersikulo. Rauten ti Babilonya iti Huda, nga kasmat iti inaramid ti Asirya kadagiti sa nga pulo nga tribo, nga dasadya'y makinamyanan nga pasit ti Israel. Kat adipilna na dito'y. Kunan iti may kalimang bersikulo, aggapuda kadagiti adayo apagilian. Kadagiti pungtut ti daga, iti pungtut ti apo, umay na dadaulan ti entero, adaga. Ti Babilonya kat umay amang dadaul iti entero nga daga. Kuna na pa iti may kanong nga bersikulo, agdungaw kayo, asidagan ti aldaw ti apo, aldaw a panangidisuor iti manakabalin amin, iti panakadadaul. Ti pagto nga ibagbaga dagito yung nga bersikulo kat dagiti napasamak iti napalabas, kan kasamat iti mapasamak tupay, iti panawen iti nakarong panagrigat. Kunana pa iti may kapito agengga iti may kasama bersikulo, malpay to ti ima, titunggal maysa, kat mapukaw to titurda. Agkulayaw danto iti buteng, kat agrigat danto, akas iti agpasikal. Sibubuteng danto nga kikinita, kat makitan to iti rupada, tipan na kalapunos da itibain. Dumtengan ti aldaw ti apo. Wen, dumtengan ti naranggas ng aldaw apa nagbetak itipungtot na. Pagbalinan nanto alit ang tidaga, kat pukawin nanto, dagiti amin ama nagbasol. Inton madanon da iti panawin iti nakarong panagrigat, kat usarin manin ti Diyos iti pan nakabalin winubilag. Tapno, ukuman na dagito yung atataong akas itinaramid na itinapalabas. May bagbaga nga iti mapasamak nga nakaro nga panagrigat, kat panawin to iti nakaro nga panagsagaba. Kat mangrugin to iti aldawin no panawin iti apo iti panawin tirigrigat. Kunana iti may kasangapulo nga bersikulo, santong agranyag dagiti bituin, kanda dumapay agrupo dagiti bituin ti tangatang, nasip nga to ti init no sumingising, kat dinto agsilnag tibulan. Daytoy kat impagtumanin ni Apo tayong Jesus ijay may kasangapulukit upat nga kapitulo, may kadapulukit siyang mga versikulo iti libro ti Matyo. Basaan tayo man kamsan. Apaman amalpas dagita arigrigat, agsip ngadto ti init, dinto agranyag ti bulan, agtin nagto dagiti bituin, kat mawarawaranto dagiti panakabalin iti tangatang. Kasamat nga kunana iti may kawalong kapitulo, may kasangapulukit nga bersikulo iti libro ti Apokalipsis. Pinuyot ti may kapat nga anghel ti trumpeta na. Nadadaol ti apagkatlo apasit ti init. Ti apagkatlo apasit ti bulan. Kun ti apagkatlo abilang, dagiti amin abituen. Isot gapu na anapukaw ti apagkatlo alawagda. Nagsipngat iti apagkatlo apasit ti aldaw, kan iti apagkatlo apasit ti rabihi. Kuna na iti may kasangapulog at may isang versikulo, kuna ti apo, dusag tuti lubong, gapu iti kinadakas na. Kastamat dagiti managbasol, gapu iti kinakiluda. Ipababakto dagiti natangsit, kan naranggas. Tika ipapanan iti pasit da ito nga versikulo, nga kung kunana, dusag tuti lubong, gapu iti kinadakas, dakit agbibiyag tayo itan iti lubong nga agturturong iti panakaukom. Kuna na pa iti may kasangapulukit doon nga versikulo, manmanunto akas iti balitok, dagiti makalasat. Idi nga natay ni Apo tayo nga sa Kristo iti krus, may paay ka datayukit, nagbalin tayo nga napatag nga pinarswa iti Diyos. Nubasaan tayo iti may kasangapulukit talo nga versikulo, aging ga iti may kasangapulukit inem, kit ibagbaga na kadatayo nga iti panawin iti nakaro nga panagrigat, kit mangiladawan iti panakadadael, iti entero nga pasit ti lubong. Kit awan to iti tao nga makalasat iti daytoy, malaksit iti kinapudno nga aywanan ti Diyos dagiti natdawin no, nagtalinaad kinkwana. Kunana pa iti may kasangapulukit pitong versikulo, kuna ti apo, sugsugak to dagiti tagamidya, amang raot iti Babilonya. Saan da apagan ano ti pirak, kat saan da amasulisog, iti balito. Sino nga'y da ito'y media, kakabsat? Ti media kan Persia kat nagbalin nga duwang nasyon, kan nabilag nga imperyo nga nang sakop iti Babilonya. Ibagbaga ni Isayas dito iti may nga padto nga saan nga mabayag nga mapasamak, iti da ito nga panawin. Imbaga na dagiti mang dadaal to iti Babilonya. Da ito'y kat isuda dagiti taga media. Kuna na iti may kasangapulukit sa mga versikulo, ti Babilonya, ti kapintasan apagarian, isu ti pagtangtangsit, dagiti tattao na. Ngam siyak ni Yahweh, dadaulak to ti Babilonya, akas iti naramid ko iti Sodoma, ken Gomora. Natungpalin da ito'y nga padtukabsat. Ti Babilonya kat isu iti maibilang idi nga kabibalgan nga nasyon idi panawanda. Nupay no, nabilagmat iti Macedonia, kasamat iti imperyo ti Ehipto kenti imperyo ti Roma. Nagbalinmat nga nabilag nga nasyon iti Britanya. Ngam ko na iti pakasaritaan nga awan pa'y iti makartap iti kinabilag ken kinadayag ti Babilonya. Ngakas ko na iti nabasa tayo, imbilang da ito iti Diyos nga kapipintasan nga pagarian. Ngam iti kamaudyan na nakat dinadaal ti Diyos da ito'y, ngakas iti inaramid na iti Sodoma ken Gomora. Pudno nga nadayag da ito'y nga nasyon, ngam saanin nga naibangon da ito'y kalpasan iti panakarpuog na. Ngam dagiti dadu mga nasyon, kat naibangon da kalpasan iti panakadadaal da. Kat pimudno da ito'y iti Jerusalem, kastamat iti Roma. Ngam iti katnuman, ti Babilonya kat saanin nga naibangon pa'y kamsat. Kinna ti Diyos nga ni katnuman kat santon nga mapagnaedan da ito'y nga nasyon. Pudno nga kinna ti Diyos nga inton masangwanan kat maibangon tumanan ti Babilonya. Ngam saan nga itisigod nga ayan na daytoy, nudikat sa balinton nga lugar. Kinapudno ng kabsat, makuna nga ti bagbagi iti Babilonya kat tiribok. Kat ti Babilonya, iti masangwanan kat isuntot ibalin nga sentro iti komersyo, sentro iti relihiyon, iti politika, kan sentro iti edukasyon ti lubong. Mamunta yung tono, anya tiket nga sa unda itoy. Kunana pa iti may kadapulo nga bersikulo, awantun apulos, kiagnad sa jay. Awantun ti Arabo, amang ipatakder iti tuldana, wenno agpaspastor, amang ipaarab, iti arban na sa jay. Kasanungay nga madadael to ti Babilonya, ngam agparang tumanan intun maguding aldaw akas nasyon. Tilokasun na iti sigud nga Babilonya, kat pito aging gasyam nga milya iti kaadayuna, manipod iti karayan ti Euphrates. Kat dahito iti karayan nga agay ayos iti Babilonya. Kunaan tayo manan kamsat nga saan nga maibangon to manan tisigod nga Babilonya. Ngam maibangon to dahito iti sabali nga lugar. Anya ngay nga lugar dayta? Dahito nga panakadadaal ti Babilonya, kat pamanaknak nga natungpalin iti padto. Ibagbaga dagiti imuna nga archaeologist, nga Isuda nga ng kali iti Babilonya nga, saan nga kayat dagiti Arabo nga agtalinawid iti lugar nga pagkalkalyanda. Numalpas iti trabaho dakit rumwar da nga dagos. Kat mamati da ka dagiti anting-anting kenginginamol. Kat kunat iti Diyos nga, sanda nga may ipatakder ti tuldada, iti Babilonya. Kunana iti may kadapulukit may sakin, may kadapulukit doon nga bersikulo, pag naidanto dagiti animal tilutang, kit sa jay to ti pagumukan, dagiti kulaaw. Ag naidto sa jay dagiti abestros, kit ag tartaray to, dagiti atap akalding, kadagiti nadadael apatakder. Ituloy tayo iti may kadapulukit doon nga bersikulo. Agal langugan to, dagiti pagwanawanan, kit dagiti palaso iti taol, ken taguob dagiti lubo, ken aso ti bakir. Agtuyen tinaituding a tiempo ti Babilonya, dandan agibos, dagiti aldaw na. Ita nga panahon ket, agnanaid dagiti lyon itinadadael nga Babilonya. Titutudun na dagiti atap nga kalding ket, dagiti demonyo. Agsalanto dagiti atap nga kalding, idya Babilonya. Iti masangwanan kamsat. Ti Babilonya ket nakuna nga isunto ti agbalin nga sentro iti lubong. Nakuna nga daytoy ket saanen nga maibangon iti sigud nga ayan na. Ngem daytoy ket bumangon iti sabali nga lugar. Daytoy nga lugar ket mabalin nga addalaan iti aglawlaw tayo. Ti makunkunang Antikristo ket agturay to sadya nga lugar. Ngem dumteng to ti aldaw. Nga daytoy ket madadael to. Nga kas iti pannakadadael iti sigud nga Babilonya. Ti Babilonya ket pakalaglagipan iti natumpal nga padto, ken testimonya iti kinapudno nga ukumento ti Dios iti masangwanan nga Babilonya. Ket kas namon tayo kabsat, ti pagarian ti Babilonya ket isu iti kabelgan ken kapintasan nga pagarian iti nga panawen. Ngem dayta nga rimat ken dayagna ket saan nga nagtalinaed, daytoy ket namimpinsan nga narpuog gapu iti kinadakes na. Gapu ta saanda nga nagbabawi. Kat dahito iti maysa nga mang panagnag, nga tipagto iti nasantuan nga surat, kat pudno ken mapagtalkan. Nga masapul nga agyaman ken agragsak tayo, gaputa at dapay maysa nga pagarian. Dahito yung nga pagarian, kat iso iti kadayagan ken kapintasan. Nga dahito nga pagarian, kat saan nga temporaryo nga pagarian. Dahito yung nga pagarian, kat agnanayon. Gaputa ti ari na ken pundasyon na, kat agnanayon.
Ibiag ito'y lubong, awang timaay na, no ni Kristo Jesus awan ken ka. At taan ka man, adung at kinabag na, dintay do di tiyempo, nga mapukaw na. Jesus, pagyaman na, may matak na luktan, napatek na daram, paspasol ko na ugasan. Puso ken panuno, inka dinalisan, minaliwang tibang banan, itinain dalipan. Kapsat ko at lunen di kapuso, pupuntong nga anak, di Diyos ang namaswa. Rinaw tapuso, agpuntong tunana, anak ko luktam, kipas reken ako ba. O Jesus, pagyaman na, may matag na luktan, napatek na taran, mas basot ko na ugasan. Puso ken panunod, hindi dinalisan, binaliwang titang banag, iti na ilalitan. Jesus, pagyaman na, may matag na luktan, napatek na daran, mas pasok ko na ugas. naliwang tibang